Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ne-am regăsit. Astăzi vom deschide Sfânta Scriptură la ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, și vom urmări câteva capitole deosebit de interesante, precum capitolul 7, 13, 14, și vom face câteva incursiuni și în părți din profeții Vechiului Testament. Subiectul nostru se intitulează Timpul Sigilării. Și o să vedeți câteva lucruri deosebit de importante care ne privesc pe fiecare dintre noi. Timpul sigilării este momentul când fiecare om trebuie să aleagă care va fi standardul sub care se aliniază, cui îi va aparține în realitate, căreia dintre cele două mari puteri, Domnul Hristos sau Satana, el îi va aparține, cui îi va da inima sa și puterea sa. Și vom încerca să vorbim acum despre simbolurile de bază ale omului religios. Am văzut că evreii au avut ca simbol principal menora. Era simbolul închinării, era simbolul luminii, era elementul principal al sinagogii și al templului. Emblema creștinismului, a tuturor creștinilor, este crucea. Noi o așezăm pe orice obiect de cult, pe cărțile noastre, pe Biblie, pe biserici. Crucea este ceea ce ne reprezintă și care ne place și o îndrăgim foarte mult. Crucea o întâlnim pe turele bisericilor și o întâlnim în viețile oamenilor foarte, foarte des. Emblema evreilor este steaua lui David. Această stea cu 6 colțuri, care este purtată pe pieptul lor și în foarte multe alte locuri, așa cum noi creștinii purtăm crucea. Emblema diferitelor biserici are elemente care reprezintă creștinismul și Biblia, embleme creștine de bază, și evident cele 3 elemente și globul, care sunt elemente specifice mesajului mondial al luminii, care pornește de la cruce și de la Scriptură. O altă emblemă foarte, foarte întâlnită și importantă o formează cele 10 porunci. Evreii numesc acestea Eser Dibrot, adică cele 10 cuvinte. Ele au stat la temelia moralității întregii lumi și ele formează o bază a iudaismului și a creștinismului până astăzi. Spuneam despre menora, așa arată menora în reprezentarea care s-a găsit pe monumentele romane când au cucerit Ierusalimul și menora apare în arcul de triumf al lui Tit. Aceasta este menora care s-a găsit la sanctuar în momentul cuceririi sanctuarului. Chivotul este un alt element important, el constituind inima sanctuarului, era locul cel mai sfânt, era locul unde era depozitată legea, adică cele 2 table de piatră și pe care doar preotul putea să îl vadă acest chivot și să se apropie de el. Marele preot și chivotul erau ocazii când o singură dată în an puteam să vedem această imagine, când în ziua ispășirii marele preot pătrundea până lângă chivot împreună cu tămâia pentru a face lucrarea de ispășire anuală a întregului popor. Emblema sanctuarului ceresc însă este chivotul și Domnul Hristos ca mare preot. Și lucrul acesta are o foarte mare importanță pentru că Apostolul Pavel spune: punctul cel mai important a celor spuse până aici este că avem un mare preot care este la dreapta lui Dumnezeu în sanctuarul din cer. Iisus Hristos în sanctuarul ceresc este emblema Domnului nostru Iisus Hristos, a activității sale, a lucrării pe care El o face în prezent în favoarea tuturor credincioșilor. Crucea și legea, cele două elemente, dreptatea și harul, sunt alte lucruri simbolice de o foarte mare valoare pentru creștinii evanghelici. Temelia mântuirii noastre stă în Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pe cruce, a murit conform legii și împlinind legea, dar în prezent mijlocește în favoarea noastră în sanctuarul ceresc pentru ca drepturile sale câștigate la cruce să le poată împărtăși tuturor celor care le acceptă și îl acceptă pe Iisus prin credință. Iată, trecând de la elementele specifice ale lumii Bibliei, pe care le-am văzut într-un sat iudaic, și de la emblemele de bază ale credincioșilor, creștini sau iudei, ne vom opri acum la ceea ce am promis, timpul sigilării. Timpul sigilării este momentul în care trebuie să te decizi, să iei o hotărâre, când trebuie să îți alegi ecusonul pe care îl vei purta pe pieptul tău. Ecuson care, bineînțeles, reprezintă instituția pe care o slujești și pe care o reprezinți. Ecusonul acesta, practic, va spune dacă tu ești un creștin, dacă ești un creștin practicant sau dacă ești altcineva. Probabil că mulți dintre noi ne-am pus acest ecuson și putem să spunem cu certitudine cine suntem, de partea cui ne-am hotărât și ce vrem să facem mai departe. Probabil că mulți dintre dumneavoastră nu v-ați gândit încă, vreți să fiți neutri sau să fiți liberi. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că va veni un timp când pe pieptul dumneavoastră, pe fruntea dumneavoastră, pe mâna dumneavoastră, într-un mod vizibil și foarte clar, va trebui să purtați un semn, un ecuson, care să vă reprezinte și care să poată spune în mod clar de partea cui v-ați hotărât să fiți. Acesta este subiectul de azi. Pregătirea noastră, iluminarea minții noastre pentru a lua cea mai bună decizie atunci când vom alege care ecuson să-l purtăm. Care va fi steagul sub care ne vom înrola? În care din cele două armate spirituale ne vom găsi, de partea lui Hristos sau de partea celuilalt? Degeaba vrem noi să spunem, eu sunt un creștin, sunt cu Iisus Hristos. Nu e suficient doar două cuvinte pe care le rostim, ci este absolut important să ne înrolăm sub un steag, să purtăm un ecuson, să avem un semn distinct al puterii pe care o vom sluji. De aceea se pune cu foarte multă seriozitate această întrebare, o întrebare atât de importantă. Ce este sigilarea? Am auzit despre ea. Este folosită în viața zilnică. Este folosită foarte des în Biblie. Și de aceea se pune întrebarea aceasta. Ce este sigilarea? Trei definiții simple pot să fie prezentate de la început. Sigilarea însemnează definirea apartenenței, adică ecusonul pe care îl vom purta pe pieptul nostru. Sigilarea însemnează alegerea steagului sub care ne înrolăm. Care este armata, care este gruparea pe care noi o alegem să trecem de partea ei. Și sigilarea însemnează afișarea semnului Dumnezeului meu. Dumnezeul meu, care este stăpânul meu, căruia eu mă închin, va fi vizibil purtat de mine, așa încât oricine mă vede să cunoască cui anume mă închin și unde merg eu. Sigilarea însemnează confirmarea atașamentului meu față de Iisus. Domnul Hristos întotdeauna i-a întrebat pe oameni și le-a adresat această chemare, vino după mine. Și ca răspuns la această chemare a Domnului Hristos, unii oameni au lăsat totul și au mers după Iisus. Și ceea ce este foarte interesant, că prezența acestora în jurul lui Hristos a fost atât de vizibilă, a avut efecte atât de puternice, încât oamenii au spus și se vede că au fost cu Iisus. Viața lor, în toate aspectele, în cuvintele rostite, în îmbrăcăminte, în tonul vocii, în lumina de pe fața lor, în profunzimea și seriozitatea cuvintelor rostite, se putea recunoaște că acești oameni au fost cu Iisus. Aceasta este sigilarea, confirmarea atașamentului față de Hristos sub toate aspectele. Și acum să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Pentru prima dată apare în Sfânta Scriptură problema sigilării în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 9. Dacă dumneavoastră veți deschide Sfânta Scriptură la profetul Ezechiel, veți întâlni și veți putea citi un paragraf foarte zguduitor, foarte puternic, dintr-un moment istoric deosebit de tensionat și de încărcat, și acolo veți întâlni următorul paragraf pe care îl vom cita. Treceți prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și care strigă din cauza tuturor urăciunilor care se fac în mijlocul lui. Apoi treceți în urma lui prin cetate și loviți. Ucideți până la nimicire pe bătrân, pe tânăr, pe fecioară, pe prunc și pe femei. Dar nu vă apropiați de vreun om pe care este semnul și începeți de la locașul meu cel sfânt. Acesta este paragraful pe care îl citim în Ezechiel 9:45. Prima sigilare a avut loc la Ierusalim în jurul anului, sau în anul 586 înainte de Hristos. Era un moment de final pentru istoria lui Iuda. Cetatea era de mai bine de 2 ani asediată de către forțele babiloniene ale împăratului Nebucadnețar. În scurt timp, cetatea urma să fie cucerită. Ea a fost cucerită, practic, în luna a patra a anului lor, ceea ce ar corespunde undeva prin luna august, și a fost complet distrusă. Templul a fost distrus, incendiat, jefuit și pentru 70 de ani, orașul acesta, cu Iuda în întregime, cu populația țării acesteia, a fost complet pustiit, dezolat și în cea mai mare parte a rămas nelocuit. Vă dați seama că un dezastru ca acesta se întâmplă foarte rar și consecințele lui sunt uneori pentru totdeauna. În fața unui asemenea dezastru, precum căderea Ierusalimului, căderea templului, uciderea sau deportarea oamenilor, nu s-a făcut fără o prealabilă anunțare, pregătirea oamenilor, și a fost profetul Ieremia în mijlocul lor, care de mai bine de 20 de ani, 30 de ani deja, el le vorbea, le predica, a făcut apeluri patetice la inima lor, a plâns pentru această cetate, a suferit pentru ceea ce a spus, fiind de 3 ori arestat și aruncat în temniță, și totuși nu l-au înțeles. Ca o ultimă avertizare, ca un ultim aspect din partea lui Dumnezeu pentru locuitorii acestei cetăți sortite nimicirii, îl avem pe profetul Ezechiel, un contemporan al lui Ieremia și contemporan cu evenimentele acestea, dar care nu se mai găsea în Ierusalim. El era deja deportat în Babilon de câțiva ani și acolo, în locul deportării lui, a primit această viziune și el a văzut. A văzut oamenii care mergeau prin cetate cu săbile în urma lor, gata să nimicească. Această viziune reprezenta armata babiloniană care va distruge cetatea, însă înaintea acestora era un om cu o călimară la brâu, cu o unealtă de scris, care mergea înaintea lor. Și omul acesta făcea un semn pe frunțile oamenilor, dar nu a oricăror oameni, a doar unei categorii de oameni. Acei oameni care plângeau, care suspinau, care erau frământați de păcatele Ierusalimului, care n-aveau nimic comun cu acești oameni răi din cetate. Și ei se străduiau să facă tot ce pot mai bine ca să fie corecți lui Dumnezeu. Și care se rugau de cei din casa lor, nu mai minți, nu mai fura, nu mai fă nedreptăți, nu mai fi violent și nu te mai bate cu alții. Fii un om credincios, fii un om cinstit, pentru că numai așa te apără Dumnezeu. oamenii aceștia care trăiau această viață și care încercau să-i ajute și pe alții să trăiască o asemenea viață, au fost sigilați. Ce? Du-te, spune îngerul, și pune un semn pe fruntea celor care suspină și care gem. După ce îngerul mergea în față, omul respectiv cu călimara mergea în față și făcea sigilarea, când el a terminat sigilarea, în spatele lui au venit oamenii cu săbiile și orașul a fost distrus. Observați că doar acei oameni care au primit sigiliul lui Dumnezeu au scăpat de la moarte și au scăpat de la deportarea în lanțuri. Doi dintre acești oameni pe care îi cunoaștem foarte, foarte bine, profetul Ieremia și secretarul său Baruc. Ieremia îi spune lui Baruc, care era foarte necăjit, spune: o, stăpâne, din cauza că m-am asociat cu tine, uite, mi-am pierdut funcția, mi-am pierdut toate drepturile, mă caută să mă prindă, să mă omoare, vai, ce-am pățit? Și Ieremia îi spune: Baruc, nu te supăra, tu vei primi ca pradă de război viața ta. Și peste câteva săptămâni, când babilonienii au intrat în cetate, Ieremia și Baruc au fost scoși din mulțime și a spus: voi sunteți liberi. Extraordinar! Extraordinar! De unde au știut acești babilonieni că Ieremia și Baruc nu trebuie să fie uciși, nu trebuie să fie încătușați și trebuie să fie lăsați liberi? De unde? Dumnezeu a pus un semn pe fruntea lor. Și semnul acesta i-a salvat. Cu siguranță că au mai fost și alții care au fost salvați, dar acești doi oameni îi cunoaștem cu certitudine. Templul a ars, orașul întreg a fost distrus, cărțile sfinte, câtă durere, cărțile lor sfinte au fost nimicite de flăcări, însă, printr-o minune a lui Dumnezeu, s-au descoperit 53 de sigilii de lut, care au fost puse pe sulurile de cărți, unele poate pe suluri sfinte, altele pe acte notariale care existau în vremea aceea. Aceste suluri care au ars, dar sigilele de lut ce au devenit cărămidă prin ardere, au scăpat și sunt documente de mare valoare despre ce s-a întâmplat acolo. Unul din aceste sigilii este tocmai sigilul lui Baruc, secretarul lui Ieremia, pe care putem citi: Baruc, fiul lui Neria, scriitorul. Vedeți cu câtă exactitate a împlinit Dumnezeu cuvântul său, iar noi avem astăzi documentele acestor împliniri. Iată, v-am prezentat prima ocazie a sigilării. A doua ocazie de sigilare o întâlnim în Apocalips, capitolul 7. Este marele capitol al sigilării. Capitolul 7 se încadrează ca o paranteză între finalul peceții a șasea și începutul peceții a șaptea. În timpul peceții a șasea întâlnim o scenă asemănătoare cu cea din Ierusalimul din timpul lui Ieremia. Dar de data aceasta nu mai avem la poarta cetății armatele babiloniene, ci avem evenimente cosmice de-a dreptul cutremurătoare. Așa de cutremurătoare încât toți locuitorii pământului aleargă să se ascundă în peșteri, în morminte și strigă: ascundeți-ne, ascundeți-ne, căci nu putem să stăm în fața celui care vine pe norii cerului. Suntem în imediata apropiere a finalului, a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar Ioan, care a asistat în viziune la această scenă, este îngrozit și exclamă: Doamne, cine poate sta în picioare în fața acestui moment atât de solemn, revenirea ta în glorie? Și atunci îngerul deschide o paranteză, întrerupe această scenă măreață și deschide paranteza unde îi explică cine vor fi acei oameni care vor putea să stea în picioare. Și astfel avem capitolul 7. Capitolul 7 are un tablou foarte, foarte interesant. Patru îngeri care țin cele patru vânturi ale pământului și care reprezintă atât puteri militare care pot să distrugă pământul, cât și nenorociri, cataclisme naturale de amploare foarte mare, toate aceste nenorociri, care au mai bătut ele câte puțin pe pământ, dar care acum sunt gata să distrugă întreg pământul, Dumnezeu le oprește printr-o poruncă transmisă celor patru îngeri. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până îi vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru pe frunțile lor. Pentru mine, scena aceasta îmi oferă cea mai multă încredere și siguranță în Dumnezeul meu. În primul rând că puterile destructive, de orice ordine ar fi ele, nu sunt la voia întâmplării, nu sunt la dispoziția unor președinți sau mari puternici a acestei lumi, nu sunt nici măcar la dispoziția Satanei și a îngerilor răi, ci aceste puteri sunt controlate de către Dumnezeul cel bun, care le oprește, le reține, până când se va împlini planul său de plin. Aceasta este numită în Biblie sigilarea finală. Pentru că după această sigilare nu mai are loc niciun alt eveniment important al mântuirii decât distrugerile, nenorocirile și răsplata. Iată un citat deosebit de frumos și de important. Iisus Hristos, marele preot din sanctuarul ceresc, mișlocește încă pentru cei credincioși. Ați văzut scena. Este punctul cel mai important al timpului nostru. Mijlocirea Domnului din sanctuarul ceresc. O lumină strălucitoare pornește de la Tatăl spre Iisus. Un înger primește o însărcinare de la Iisus și zboară spre cei patru îngeri spunând: stați, 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 până vor fi sigilați servii lui Dumnezeu. Iisus vede că mai sunt suflete de sigilat și cere de la Tatăl Său har pentru aceste suflete. Prietene, s-ar putea ca printre ele să fii tu și să fiu eu. Punctul cel mai important este că Iisus, acolo în ceruri, încă ne mai vede pe noi, încă ne mai cunoaște, mai știe că există ceva bun și spune: opriți, 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 până când și acești oameni vor primi sigiliul meu. Timpul sigilării are loc atunci când Evanghelia aceasta a mântuirii a fost predicată în toată lumea. Știți că am citit de multe ori cuvintele Domnului din Matei 24. Evanghelia aceasta va fi predicată în toată lumea, apoi va veni sfârșitul. Este o primă condiție ca Evanghelia să fie predicată. A doua condiție, ca vânturile să fie oprite. Deci sigilarea se face într-un timp de relativă pace, când marile războaie sunt oprite. Poate că vă întrebați de ce nu s-a declanșat încă un război mondial, deși atât de multe pericole, atât de multe tensiuni au fost până în prezent. Da, pentru că Dumnezeu a oprit aceste vânturi, fiindcă numai pe timpul de relativă pace se face sigilarea. Sigilarea se face la finalul judecății de cercetare, când numele au fost chemate, când oamenii au fost cercetați de Dumnezeu în fața tribunalului ceresc și atunci când s-a dat sentința bun sau rău, atunci s-a hotărât și sigiliul. Înainte de închiderea harului, ultima etapă a harului este această sigilare specială prezentată în Apocalips, capitolul 13. Iisus nu va părăsi Sfânta Sfintelor înainte de a hotărî fiecare caz în parte, salvat sau pierdut. Mânia lui Dumnezeu nu poate veni înainte de a se termina lucrarea lui Iisus în sanctuarul ceresc. Vor fi două sigilii. Sigiliul Domnului, care este aplicat numai pe frunte, și semnul fiarei, care poate fi aplicat fie pe frunte, fie pe mână. Și va face ca tuturor, celor mici și celor mari, celor bogați și celor săraci, celor liberi și celor robi, să li se dea un semn pe mâna lor dreaptă sau pe fruntea lor și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numelul fiarei, pentru că este un număr de om și numărul ei este 666. Citatul din Apocalips, capitolul 13. Ce reprezintă acest semn al fiarei? Observați că în această perioadă finală, cum spuneam la început, trebuie să îți hotărăști apartenența de partea lui Dumnezeu sau de partea celui rău. Apartenența de partea celui rău este dată de semnul fiarei. Semnul fiarei este manifestarea vizibilă în închinarea la fiară, în acceptarea autorității fiarei, mai degrabă decât acceptarea autorității divine. Cei care vor primi semnul fiarei vor fi cuprinși de redeșteptări false. Semnul fiarei marchează hotărârea mea de partea puterii întunericului. Chipul electronic, despre care s-a discutat și se discută foarte mult, nu poate fi semnul fiarei, pentru că el nu reprezintă atitudinea mea, ci reprezintă doar mijlocul prin care eu pot să fiu identificat și cunoscut. Pot să am chipul și să nu mă închin fiarei și oamenii să mă cunoască de la distanță în momentul când am trecut pe lângă ei că sunt un adorator al lui Hristos sau că sunt un adorator al fiarei. Deci chipul nu poate fi semnul fiarei, ci poate fi doar mijlocul de identificare a fiecăruia dintre semne, fie al unuia, fie al celuilalt. Semnul fiarei se aplică pe frunte, adică acei oameni care acceptă ideologia fiare, care sunt de acord cu ea, care îi împărtășesc ideile și care cu tot sufletul lor merg, activează și sunt de partea acesteia. Dar, tot în același timp, semnul fiarei poate să fie aplicat și pe mână. Cei care primesc semnul fiarei pe mână, ei nu sunt de acord. Ei spun, eu nu cred în ei, eu nu fac ce fac ei, dar n-am ce faci. Ca să îmi păstrez serviciul, ca să îmi păstrez casa, pentru că am nevoie de bani și de salariu, n-am ce să fac și trebuie să îl accept. Este o supunere de frică, o supunere de circumstanță, dar tot acolo ești. Fie că îl vei primi pe frunte cu toată acceptarea sufletului, fie că îl primești pe mână doar de circumstanță, te vei găsi în aceeași tabără. De aceea, prietene, fii foarte atent. Să nu crezi că poți să-l înșeli pe Dumnezeu spunând, fac ca ei, dar cred ca mine. Nu se poate. Ceea ce faci trebuie să fie expresia a ceea ce crezi. Altfel nu se poate. Ce este sigilarea specială? Este lucrarea prin care Dumnezeu îi selectează pe acei oameni care vor trece din viața aceasta la viața veșnică. Prietene, este ceva extraordinar. Acest sigiliu final pe care Dumnezeu îl va pune pe fruntea oamenilor care suspină și care gem, oamenilor care au fost găsiți drepți la judecată, oamenilor pe care Dumnezeu îi socotește că sunt de partea sa, sigiliul acesta le oferă un lucru nemai întâlnit niciodată până acum în istoria lumii. Oamenii aceștia nu vor muri. Ei vor rămâne în picioare, în mijlocul celor mai grele evenimente, atât din punct de vedere natural, cât și din punct de vedere spiritual, care vor veni peste lumea noastră în timpul sfârșitului. Și vor trece din lumea aceasta agitată și frământată în lumea veșnică a cerului. Vezi? Dacă vrei să treci prin porțile acestea și dacă vrei să ai acces la cer, în mod absolut obligatoriu, tu va trebui să primești sigiliul lui Dumnezeu pe fruntea ta. Ce însemnează acest sigiliu special? Înseamnă selectarea celor buni. Însemnează maturizarea în credință. însemnează loialitate deplină față de Dumnezeu. Însemnează o viață sfințită, o viață impecabilă. Însemnează să ai ulei de rezervă în candela ta, pentru că în timpul de așteptare, poate mai mult decât te gândeai, să nu rămâi fără lumină. Însemnează reflectarea caracterului Hristos în tine. Când oamenii se vor uita la tine, să poată vedea bunătate, dragoste, amabilitate. Însemnează o lucrare fără întoarcere. Nimeni nu te mai poate face să te mâni, să te răzbuni, să dai cu pumnul. Orice s-ar întâmpla, tu nu ai decât o singură reacție, cea bună, cea frumoasă. Și însemnează o ocrotire deplină din partea lui Dumnezeu în ultima mare bătălie. Ce însemnează sigelarea specială? Însemnează să răspunzi zilnic la apelurile Duhului Sfânt, timpul sigilării începând de acum. Înseamnă să fii fixat în adevăr, să știi precis în cine crezi, să cunoști bine Biblia, să ai documente, temelie pentru fiecare punct al credinței tale în așa stă scris. Însemnează ca Iisus Hristos să locuiască în tine prin Duhul Sfânt. De aceea sigilarea este un proces, un proces care începe la convertire și duce până la punctul final sfințirea vieții. Dacă toate aceste lucruri amintite până acum țin de interiorul nostru, de viața mea sufletească, de ceea ce am în mintea mea și ceea ce am în sufletul meu, sigilarea are și un aspect exterior. Deci aspectul exterior nu este partea cea mai importantă, dar este și există și trebuie să fie vizibil. Aspectul exterior este sabatul. Sabatul, semnul exterior al sfințirii. Iată un citat foarte important. Sabatul va constitui marele test al loialității, deoarece este partea de adevăr îndeosebi combătută. Când încercarea finală va fi adusă asupra oamenilor, atunci va fi trasă linia de separare între cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. În timp ce păzirea sabatului fals, în conformitate cu legea statului, contrar poruncii a patra, va constitui o dovadă de supunere față de puterea opusă lui Dumnezeu, păzirea adevăratului sabat, în ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi o dovadă de credincioșie față de Creator. În timp ce o clasă va primi semnul fiarei, cealaltă clasă va primi sigiliul lui Dumnezeu. Poate vă întrebați, de ce sabatul este atât de important? De ce el constituie un semn exterior? Iată de ce. Pentru că orice sigiliu pe care noi îl punem pe orice act oficial are trei elemente importante. Numele, care este autoritatea, primăria orașului cutare, primăria sectorului 1 București. Apoi conține teritoriul, orașul, sectorul, țara, teritoriul unde își exercită autoritatea această putere. Și pe urmă, evident, funcția, primar, secretar, președinte, etc. Deci cele trei elemente, numele, funcția și teritoriu, sunt elemente specifice unui sigiliu. Unde vom găsi aceste trei elemente? În partea centrală a Bibliei, în elementul esențial, în esența Scripturii, adică, cum spuneau evrei, Eser Dibrot, în cele 10 cuvinte, doar într-o singură poruncă, doar în porunca a patra. În porunca a patra care spune că Eu sunt Dumnezeul care am făcut cerurile și pământul, marea și uscatul. Deci cine este numele? Care este numele Său? Dumnezeul. Care este funcția Sa? Creatorul. Cel care a făcut. Și care este teritoriul? Cerul și pământul, marea și uscatul. Prietene, nu întâmplător, sabatul este semnul lui Dumnezeu. Pentru că în această poruncă întâlnim elementele de bază ale sigiliului. Iată un alt verset biblic, foarte puternic, prezentat de același profet care a vorbit despre sigilare, profetul Ezechiel. El spune în capitolul 20, în două din versete, atât în versetul 12 și idee care o repetă aproape identic în versetul 20. Le-am dat și sabatele mele, ca să fie un semn între mine și ei, ca să cunoască că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Vedeți? Nu l-am ales eu. Nu este dorința unui grup sau altui grup, ci aceasta este alegerea lui Dumnezeu. Cuvântul său, acel cuvânt care ne-a vorbit de omul cu călimara, care s-a dus să facă semn, același profet care a văzut omul cu călimara, a văzut puțin mai târziu că semnul respectiv este sabatul. Am auzit numărul celor care fuseseră sigilați, 144.000, din fiecare seminție a lui Israel. Ei cântau o cântare nouă, nu s-au întinat cu femei, urmează pe miel oriunde, sunt cel dintâi rod al celor răscumpărați de pe pământ, nu au spus minciuni și sunt fără vină. Ei nu vor flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu-i va mai dogorâ soarele, pentru că mielul le oferă protecție divină totală. Prietene, niciun buncăr, nici o putere militară, nici o activitate umană nu-ți poate oferi protecție decât semnul lui Dumnezeu pe fruntea ta. Cei ce vor avea acest semn, Dumnezeu îi va ocroti în zilele cele grele. Ei vor sta cu mielul pe muntele Sionului și vor cânta cântarea cea nouă. Procesul sfințirii vieții tale și al pregătirii pentru această sigilare trebuie să fie în derulare. Știi aceasta? Ce vrei să faci pentru ca fruntea ta să poată primi acest sigiliu? Trebuie ca în adâncul ei, în mintea ta, să existe cuvintele lui Dumnezeu, să existe gândul cel curat al sfințirii. Dorești să-ți pregătești mintea ta ca pe frunte să poată primi sigiliul lui Dumnezeu? Probabil că un moment foarte cutremurător a fost acela din Egipt, înaintea ultimei plăgi, când poporul a fost avertizat. În noaptea aceasta vor muri toți întâi născuți, de la întâiul născut al animalului, al robului și până la întâiul născut al lui Faraon, cu o excepție. În acele case unde sângele mielului va fi aplicat pe ușorii ușii și carnea mielului va fi mâncată în casă, acolo nu va fi niciun mort. Și lucrul a fost făcut cunoscut, a fost public. L-au știut evreii, l-au știut și egiptenii. Toți aceia care au crezut și au făcut acest lucru, au sacrificat un miel, i-au aplicat sângele, au intrat în casă și au mâncat carnea, au fost ocrotiți. Niciun copil n-a murit, fie că era evreu, fie că era egiptean, care a făcut acest lucru. Prietene, învață această lecție. Este singura șansă ca în momentul final să poți scăpa cu viață și să poți să fii mântuiți. Am citit istoria unui om care era urmărit la finalul celui de-al doilea război mondial pentru a fi deportat doar pentru că era neamț. Și în vremea aceea ei erau oamenii cei mai nenorociți, cei mai urmăriți. Și erau pe urmele lui ca să-l prindă și să-l deporteze. A intrat în casa unui prieten și a spus: vor să mă aresteze, vor să mă ia, salvați-mă. Tocmai atunci în casa aceea venise pentru puține zile băiatul din armată îmbrăcat în haine militare și n-a găsit o altă soluție decât să-și dezbrace hainele lui și a spus: îmbracă-te, îmbracă-te cu el. Și a luat vestonul și a luat pantalonii militari și când au intrat autoritățile: a, tu ești soldat, soldat al armatei noastre. Și l-au lăsat, a scăpat. Prietene, există o singură șansă: să îmbraci haina lui Hristos, să accepți dreptatea lui, să nu se găsească în gura ta minciună, să trăiești o viață care să îl reprezinte pe Iisus. Și aceasta va însemna că tu vei primi sigilul cerului și vei fi salvat. Aș dori ca pe fruntea ta să se poată citi semnul lui Dumnezeu și în ziua aceea să te bucuri de ocrotirea cerului. Așa să-ți ajute Dumnezeu ție și tuturor celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Amin.